Nú komið þið hinn sívinsala þætti, ættarveldinu. Stjórnandi upptöku Sigmar Gröndal og þátturinn tekin upp fyrir framan lifandi áhörfundur. Gjörðu þau svo vel.
Ættarveldi, 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 ættarveldi.
Hæ, komin heim. Bítu. Hvað það gera, kettling?
Já, hæ. Ég skal fara gongu þetta. Þegiðu svo, þú ert að trubla á orkuflæði.
Falut gong, singalong, ringalong. Hvað hefur sluglega þetta eða?
Nei, ég sá þetta í sjónvarpinu. Maður fæði svona innri frið og svona.
Innri friður, skinri riður. Meina, hvað er bara að tóttaði mig, kettling?
Þú er aldrei veitt með fullnæðingu. Og Falun Gong fullnægir mér.
Ey, láttu ekki svona maður. Þú ert ekki búin að tóta mig síðan að þú veist, jö, það er Dói Dallas, eða eitthvað.
Æi, pabbi. Ættarveldi, 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 ættarveldi.
Þetta veldi væri búið núlið.is.